إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد زنجو إسلام hapa Kwale. Kwanza kabisa, baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ninge anza kuwaregeshea shukrani nyote mliohudhuria, na Allah subhanahu wa ta'ala awajaze kwa kuhudhuria kwenyu kila la kheri. Lakini pia singe wasahau wale wahusika wa msikiti ambao bila shaka wameandaa jambo hili la Uislamu kukutana kwa ajili ya kukumbushana mambo ya dini. Ndugu zangu Waislamu, hisi mara kwanza sisi kuja hapa, ingawa itakuwa ni mara kwanza kwa ndugu yetu Sheikh wetu Abdul Khattab Abdullah Maid, lakini kwangu mimi na hata Sheikh Abu Hashim tushaikuja hapa zaidi ya mara moja. Na sisi kawaida huwa tunaenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya da'wa, na dawa yetu huwa tunaieleza na tunaieneza kwa uwazi, kwa kuwa sisi tunafanya dawa salafia. Sisi dawa yetu ni dawa iliyosimama katika msingi wa asalafia, na hiyo dawa ambayo kwa hakika tunaamini ya kuwa ndio dawa ya sawa. Hiyo ndio dawa ambayo tunaamini ya kuwa ndio dawa ya sawa. Na kwa hivyo, kwa kuwa tumekuja leo pia tutaendeleza dawa hiyo kwa ndugu zetu wa sehemu ya Kwale hii, kwa kuwaeleza hii manhaj ambayo tunatakiwa sote tuifate. Manhaj salafia ni manhaj ambayo yatakiwa tuielewe vipi. Mimi inshallah leo nitatumia vitabu viwili ambavyo inshallah ndio nitavitumia katika mhadhara wangu. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha Sheikh Fauzani, ni kitabu cha Sheikh Rabi ibn Hadi Al-Madkhali, kinaitwa Al-Ijabatu Al-Jaliya عن القضايا المنهجية. الإجابات الجلية عن القضايا المنهجية. كتاب أمباتشو نتاكيتمية كتاب أمباتشو بلا شك نتاكيتمية وانداني بعضي يا مصالة مهمة أمبايو أموليزوا نا نتاكيتمية مجدياك. لكن كتاب تابيل أمباتشو بيان نتاكيتمية نكتاب الشيخ أبو Abdullah Muhammad ibn Sa'id Rasalani, kinaitwa Da'imu Minhaju Nubuwa. Da'imu Minhaji An-Nubuwa. Ndugu zangu Waislamu, hivi ni baadhi ya vitabu ambavyo vinazungumzia kuhusu dawa hii ya salafia, na hawa ni baadhi ya mashekh ambao huwa ni walinganizi wa dawa hii ambao ni dawa salafia. Na tukifanya hivi, tunafanya hivi kwa sababu ya kuwa pia sisi tuweze kujua hao mashekh ambao natakiwa tuwajue kuwa ndo tunachukua kwao mwongozo kwa hii dawa ambayo ni dawa tukufu ya dawa salafia. Kabla sijaingia katika mada yangu ambayo bila shaka nitazungumzia mpaka karibu na magharibi, na Sheikh Abdul Khattab ataanza baada ya maghrib mpaka isha, lakini kabla maghrib nitawaacha kipindi fulani cha maswali, ili kama kuna yote ambaye atakuwa na maswali kuhusu manhaj salafi aulize, na pia jambo lingine lolote ambalo linafungamana na dini tukijua tutajibu, na kama tujui tutaenda kuulizia wanaotuzidi kielimu, na inshallah tutaletea majibu. Ndugu zangu Waislamu, kama nilivyotangulia kuwa dawa yetu ni dawa salafia, sitagusia sana hii dawa salafia kuwa ni dawa ya kivipi, kwa sababu Sheikh Abdul Fadl Abdul Khattab atakuja kuzungumzia, lakini ni vizuri nigusie hata angalau kwa uchache ndio niingie katika mada. Ndugu zangu Waislamu, tunapozungumzia ya kuwa sisi ni duatu salafia, hili ni jambo ambalo kila mmoja wetu anatakiwa aelewe ya kuwa huwa tunamaanisha nini, na sababu ya kuwa lazima kila mmoja wetu aelewe kuwa tunamaanisha nini ni kwa sababu ya kuwa kuna maswali ambayo huwa yanaebuliwa na wasiotaka hii dawa iendelee, na kuna wengine ambao maswali haya wanaebua ambao wanataka wajue ili ile shaka ambayo wanayo ondoke. Miongoni mwa mambo ambayo huu yanazuliwa kama maswali ama ni shubha, naweza kupata mtu anauliza kuwa lakini sasa kwa nini watu wafanye da'wa salafia, na ile hali Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alipokuja alituletea Uislamu, hasa haya mambo ya salafia yametoka wapi? Na sisi tunachotakiwa tujue ni Uislamu. Mbona watu waseme tu sisi tunafanya da'wa ya Uislamu? Salafia tosha. Hili ni swali ambalo mtu anaweza kujiuliza, ambalo bila kupata jawabu sahihi linaweza likabakia katika nafsi yake na likawa linamsumbua. Lakini kila ndugu yangu anisikia, nataka nisikie kwa makini sana. Ni kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuletea Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an akasema inna dina inda Allahi al-Islam. Allah akasema wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Mzangu Islam, sisi pia tunalingania watu wafuate Uislamu. Lakini sasa tukizunguzia kuhusu Uislamu kwa jumla, kwa tunalingania kuhusu Uislamu, ni jambo ambalo litafanya mpaka tuwe tuna maelezo marefu sana ili mtu atuelewe. Sababu ya kuwa mtu atakuwa ni vigumu kutuelewa ni kwa sababu ya kuwa hapa lao kama yule atakayejiuliza swali hilo ya kwa mbona tuseme kuwa tunafanya dawa kwa Uislamu, tunasema kuwa salafia, lao kama tutamuuliza huyu anayesema hivyo ya kuwa je wewe ni Shia na unakubali kuitwa Shia, asema hapana. Sasa kwa nini usikubali kuitwa Shia na Mashia wanasema hao ni Waislamu? Ni kwa sababu ya kuwa anakataa Uislamu wa Mashia. Ukimuuliza kwa je wewe utakubali kuitwa Ahmadia, asema hapana, si Ahmadia mimi. Kwa nini hali ya kuwa Ahmadia pia anajiita Uislamu? Ni kwa sababu ya kuwa yeye anakataa Uislamu wa Ahmadia. Ukimuuliza kwa je wewe unakubali kuwa wewe ni katika makhawariji ama wewe ni katika Ikhwan Muslimun ama wewe ni katika Hizbu Tahrir ama wewe ni katika Jamaa Tabligh, kile ukimuuliza kwambia hapana. Sasa ina maana kuwa wote hao ni Waislamu, lakini Uislamu wao wewe unaona kuwa si sahihi. Sasa ni kipi ambacho kitafanya mpaka mtu anapotaka kuzungumzia ule Uislamu ambao ni sahihi aseme kuwa mimi nazungumzia kuhusu Uislamu wa kivipi ndio juu kwa huo ndio Uislamu ambao ni wa sawa na natakiwa ufuatwe. Hasa hapa ndio baada ya kujitokeza haya makundi ambao ni makundi potofu ambayo yanafuata njia ambayo si sahihi fatwa, ikawa sasa lazima kuwe kuna kitu kinawapambanua wale wasiofuata makundi hayo potofu, ili wanaposema kuwa sisi tunafanya dawa wa Uislamu ambao ni sahihi, wao wanajulikana kweli dawa yao ndio hiyo dawa ambayo tunaitaka, na kila mtu aweze kujua kwa hino dawa ambayo kila Muislamu anatakiwa aifuate. Sasa swali linabaki hapa, je, utasemaje kuwa Uislamu wako ndio sahihi na Uislamu wa wenzako si sahihi? Ukasema kuwa Mashia wako katika njia sahihi, Ahmadiyya wamepotea, Khawarij wamepotea, wale Muslimu wamepotea, Tablighi wamepotea, ukasema hii njia yako ndio sawa, kwa ushahidi gani unaweza kutumia kwa kuonesha kuwa hii ndio njia sawa na sasa kila mtu afuate njia hiyo kwa kuwa ni Uislamu wa sawa? Sasa hapo ndugu zangu Waislamu, ndio sisi huwa tunawaelewesha Waislamu ndio waelewe, kwa sababu kila Muislamu akijua kuwa huo ndio Uislamu wa sawa ataufuata. Sasa kwa sababu ya kuelewesha Waislamu, tunaambia Waislamu ya kuwa huyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuja na Uislamu, huo Uislamu aliupokeza kwa maswahaba radhiallahu anhum ajmain. Hao maswahaba ndio walifanya kazi ya kueneza Uislamu huo ulimwengu, na mpaka ukatufikia baada ya hao tabiin wakaja, baada ya hao atbau tabiin mpaka zama za leo. Sasa tuna uhakika ya kuwa ile dawa ambayo tunailingania ambayo ndio Uislamu sahihi ndio dawa ambayo haina shaka. Sababu kubwa nini? Ni kwa sababu ya kuwa sisi tunaambia watu wote ya kuwa wafate ule Uislamu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha maswahaba. Kwa chochote ambacho tutasema kuwa maswahaba alikuwa nacho katika huu Uislamu, tunasema kuwa huu ndio Uislamu sahihi. Na kile ambacho kitakuwa kimeletwa baada ya maswahaba na tabi'in na tabi'u tabi'in zile kurunu thalatha ambazo Mtume alisifu kuwa ndio karne bora, basi tunasema kuwa hayo tunakataa. Hivyo tu. Sasa ndio sababu tukawa tunasema kuwa sisi dawa yetu ni dawa salafia. Kwa msingi huo Mtume sallallahu alaihi wasallam tuachie kitabu cha Allah na sunna zake, na walioelewa zaidi hicho kitabu cha Allah na sunna zake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni maswahaba. Hiyo ndio sababu ya kuwa sasa sisi pia tutakiwa tuelewe huu Uislamu kama walivyouelewa maswahaba. Hasa kwa sababu ya kuwa haya maelezo kama nilivyotangulia kusema ni marefu sana, hasa lazima tupate jina ambalo litakuwa ni jina fupi lenye kukusanya maelezo yote haya, na kwa mtu anaposikia jina hilo tu hili anakuwa ni mwenye kuelewa kuwa kumbe unamaanisha kitu fulani. Hasa ndio sababu ukawa kuna jina linaitwa as-salaf. As-salaf, salaf maana yake nini? As-salaf bimaana man taqaddamaka min abaika wa ajdadika fil fadli, yeyote ambaye amekutangulia katika baba zako na katika babu zako katika fadhila yote, basi huwa anaitwa salaf. Hiyo ni katika lugha ya Kiarabu. Lakini sasa tunapozungumzia salaf ambao ndio makusudi yetu katika Uislamu, tunaposema kuwa sisi tunapata da'wa salafia, huwa maana yake tunakusudia salaf ambao ni maswahaba. Kwa kuwa nini? Hao ndio wametangulia katika huu Uislamu, maswahaba. Na kila aliyekuja baada ya maswahaba, aliyewafuata maswahaba kwa uzuri na kwa wema, pia anaingia katika nini? Salaf. Kwa kuwa wametangulia kwa kufuata hao maswahaba, kama vile sisi pia tunatakiwa tufuate hao maswahaba kwa wema. Kwa vina maana kuwa asili ya salaf, tukisema huwa tunakusudia maswahaba. Na kisha wanaingia ndani wote watakaokuwa wamefuata masahaba kwa ule Uislamu ambao masahaba walikuwa nao. Hii ni maana salaf. Sasa sisi tunasema kuwa tujinasibishi na hao salaf, maana yake ni hao masahaba. Paka hapo nimesema kwa sitaki nizungumzie kwa urefu kuhusu jambo hili. Hasa tunabakia na pointi muhimu moja ili nifupishe madangu niingie kwenye madangu. Kwa je, hilo la kusema kuwa ili Uislamu uwe ndio Uislamu sahihi lazima iwe ni Uislamu ambao tunafuata maswahaba. Je, hilo jambo lina dalili? Ili ndio tuone kuwa lina uzito na nguvu, tunasema ndio. Dalili inapatikana kwenye Qur'an. Na dalili inapatikana kwenye sunna. Na hata katika kauli za maswahaba wenyewe. Na hata katika kauli za watu wema waliotangulia. Nitataja dalili moja moja tu ili nisirefushe. Kwenye Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kuwa wa man yushaqiqir rasula, yeyote atakayeenda kinyume na mtume akamkhalifu mtume, mimbadi matabayyana lahu al-huda, baada kuwa shabainikiwa na uongofu ambao ndio mtume alikuja nao Uislamu, wayatabi na akafata ghaira sabili almu'minina, akafata njia ambayo si ya waumini. Waumini wakati aya hii kishuka ilikuwa ni maswahaba, mimi na wewe tulikuwa hatupo. Kwa ina maana kuwa yeyote atakayeenda kinyume na njia ya mtume uongofu wake baada kuwa shaujua na akafata njia ambayo ilikuwa si ya maswahaba, maswahaba kufata njia hiyo, Allah anasema ni walihi matawala, tutamuelekeza alikoelekea, wanuslihi jahannam, na tutamuingiza ndani ya moto wa jahannam, wasaat masira. Na bila shaka huu ni mwisho mbaya zaidi. Huu mwisho mbaya amfikiaje? Kwa sababu ya kupata njia ambayo si ya maswahaba. Kwa hiyo inaonekana wazi kabisa ya kuwa yeyote atakayefuata njia ambayo maswahaba kuifuata katika Uislamu atakuwa amepotea. Sababu hakuna njia ambayo itakuingiza motoni isipokuwa ni njia upotofu. Kinyume chake ina maana kuwa ili ufuate njia sawa ni njia ambayo ni ya maswahaba. Huu ndio Uislamu wa sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema pia hivi. Hadithi ni nyingi, lakini hadithi maarufu zaidi ni hadithi al-iftiraq. Mtume anasema wasataftariku hadhi al-umma. Huu umma wake mtume anasema kwa uta tofautiana na ufarqiana, yani ugawanyike makundi makundi. Mangapi? Ala 73 firqa. Makundi 73. Kisha mtume akasema kullu ha finnari illa wahida. Makundi yote hayo yatakuwa ni makundi ambayo ni mapotofu. Wakibakia hivyo watakuwa nastahili kuingia motoni kwa sababu ya upotofu unamuelekeza mtu motoni. Ila wahida, kama kasema isipokuwa ni moja. Masahaba kamuuliza jazakumullahu khairan kwa hili swali lao, man hao watakokuwa ndio katika kundi lilo sawa ni kina nani hao? Mtume akasema maana alaihi washabi. Jambo fupi kabisa lakini natupa muongozo ambao ni madhubuti kabisa. Mtume akasema ana alaihi wa ashabi. Katika roho nyingine akasema aljamaa. Katika roho nyingine akasema as-sawadul azam. Mtume alipouliza maswahaba ni kina nani hao ambao watakuwa katika njia ya sawa? Tunakwambia ni wale ambao watakuwa katika njia yangu mimi na njia ya maswahaba wangu. Hii ni kuonesha kuwa ukifuata njia ya mtume na njia ya maswahaba, huo ndio Uislamu ambao ni sahihi. Abdullah ibn Mas'ud, na hata haya maneno yamepokewa kutoka kwa Ibn Umar, anasema man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Yeyote ambaye anataka kufata njia sahihi ya sawa, basi afate wale ambao washakufa. Fa inna al-ahya la tuman lahum fitna, kwa sababu walioko hai hawasalimiki na mitihani na fitna. Kisha akaeleza maneno marefu, lakini mimi nimesema ndafupisha. Akasema kuwa ulaika ashabu Muhammadin, hao ambao ninakusudia kwa muwafate ndio muongoke, maanake ni maswahaba wa mtume. Nadhani wengi wenu mnajua haya maneno ya Mtume. Hizi ni dalili tosha za kuonesha kuwa nini yatakiwa tufate nini njia hiyo. ndio tuweze kuwa mfuate Uislamu sahihi. Ndio sababu akasema Sheikh Fauzani ya kuwa man arada najata, yeyote atakayetaka kufata njia ambayo ndio njia sahihi ya kumuongoza mpaka afaulu, fa alayhi madhhab as-salaf, falyaltazim bi madhhab as-salaf, basi ashikamane na nini, na mwongozo na ile njia ya watu wema waliotangulia kusudia masahaba kama nilivyotangulia kusema. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ndio dawa ambayo sisi tunaamini ya kwa kila Muislamu anatakiwa aielewe na ndio aifuate. Na alinganie kila Muislamu afuate njia hii. Ukishaelewa hivi, hakuna Muislamu yote anaweza akajitokeza kuanza kupinga ya kuwa mimi napinga. Hakuna kufuata njia hiyo. Hakuna ambaye anaweza akajitokeza kusema hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ndio ukweli mtupu ambao hauna doa hata moja. Lakini pia ndio njia ambayo ina ushahidi wa kutosha kutoa kwenye Qur'ani na Sunna na kwale za masahaba na waliofuatia katika wema waliotangulia. Sasa mada yangu ambayo nitaizungumzia leo inshaallah, mada ambayo nitaizungumzia ndugu zangu Waislamu, nimevutiwa na mada hiyo na kitabu ambacho kimetungwa na mmoja katika mashaikh wetu wakubwa wa hii da'wa salafia zama hizi, anaitwa Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Sheikh Albani ni katika mashaikh ambao wamefanya juhudi kubwa sana ya kuhuisha hii da'wa baada ya kuwa ilikuwa imeanza kufifia, pamoja na mashaikh wenzake wengi sana wa zama hizi akiwemo Sheikh Uthaymeen, akiwemo Sheikh Ibn Baz na mashaikh wengi ambao tunajua waliokufa Allah warehemu, na hata wengine ambao wako hai Allah awahifadhi. Hata Sheikh Albani ana kitabu chake ambacho alikiita At-tasfiyatu wat-tarbiyatu, At-tasfiyatu wat-tarbiyatu wa hajatu al-muslimina ilayhima. Na naamini mimi kwa wengi wenu hapa mashallah mnaelewa ya kuwa ukisikia kitabu kama hicho kuna njia kukipata, ima uende katika makati al-islamia na labda unaweza kupata kinauzwa, lakini kama hautopata basi njia ya pili iko ambayo ni njia mbadala. Na njia gani hiyo? Ni njia kwa sasa ya kuwa unaenda kwa PDF, tena kwa PDF, na utapata hicho kitabu na utaki download na unaweza kuchapisha ikawa unacho kabisa, kwa sababu kitu muhimu ni yale maalumati yaliyomo. Kitabu tumesema kinaitwa Atasfia tu wa Tarbia tu wa Hajatu al-Muslimina ilayhima. Haya maneno ambayo ndugu zangu Waislamu yana umuhimu mkubwa sana zama za leo. Lakini pia kuna baadhi ya wanaoeleza maneno haya haya, baadhi ya maulama wakizungumzia lakini kwa kutumia istilahi nyingine, ingawa maana ni hiyo hiyo. Utasikia wanasema at-tahliyatu wa tahliya. Kwa hivyo wanasema atasfia bi maana atahliya, wa tarbia wanasema atahliya. Pia kuna wanaotumia hii istilahi. Lakini mimi kama nilivyosema ya kuwa nitatumia kitabu cha Sheikh Muhammad Said Rasalan, Sheikh Muhammad kwenye kitabu chake ametumia istilahi nyingine. Istilah ambayo ametumia akasema kuwa ni at-taswilu wa tahdhir. Kwa tasfia, Sheikh Muhammad Said Rasadani akasema ni at-tahdhir. At-tasfia ni at-tahdhir. Kisha at-tarbiya sayo ndio at-taswil. Haya mambo mawili maana yake ni nini? Ili tuenze tuweze kuanza kuyaeleza na kujua kuwa yanachukuliwa kuwa yana uzito gani katika da'wa yetu na katika Uislamu kwa jumla. Tasfiya zangu Uislamu minasafa, yani kusafisha kitu kitakate, ndio maana tasfiya. Na tarbia maana kisa ni kulea kitu, yani kuweka malezi ya kitu ambacho kitakiwa kiwe katika malezi fulani. Na hiyo ndio maana ambayo tulisema ni at-takhliya. Takhliya yani kitu kifanya kiepukane na uchafu fulani ama na makosa fulani ama na ubaya fulani. Takhliya sana kusifika na sifa fulani ambazo ndio yatakiwa sifike nazo njema. Sasa hiyo tasfiya na takhliya ndio pia ni tahdhir, ya kuwa kutahadharisha na ubaya ambao unaweza ukawa watakiwa uepukike na usiwepo. Alafu sana at-aswil, yani kuweka misingi thabiti kwa yale mambo ambayo yatakiwa sasa Muislamu awe nayo kwa kufuata misingi hizo. Haya maneno mawili ndugu zangu Waislamu, asili yake kama anavyosema Sheikh Muhammad Said Rasalani kwenye kitabu chake ambacho mada ya kueleza maneno haya mawili, amesema kuwa ni mawqifu ahli sunnati wal jamaati min ahli al bid'i. Mawqifu ahli sunnati wal jamaati min ahli al bid'i, hii ndo mada aliweka kwenye kitabu chake. Tunapozungumzia haya mawili mzangu Islamu, huwa ina maana kuwa Uislamu ambao sahihi upo katika ulimwengu ni Uislamu ambao unahitajika. Waislamu wasiambiwe tu kuwa wasilimu, Waislamu fateni Uislamu, hapana, bali Waislamu wana haja ya kwanza huo Uislamu usafishwe, kwa kuwa ndani yake kumeingia yasiyokuwemo, Uislamu kachafuka kwa kiwango kikubwa zaidi. Na hiyo maana tasfiya ndio shaka sema kuwa wa hajatul muslimina ilayhima, yani Uislamu anahitajia zaidi jambo hili la kuwa kutokee mtu ambaye atawasafishia Uislamu, Uislamu ubakie msafi kama ulivyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha baadaye sasa ndio hapo sasa aanze kuweka misingi thabiti na malezi sahihi kwa Waislamu ili sawafuate Uislamu huu ambao sasa usiasafishika. Kinyume chake ukisema kuwa muhimu ni Waislamu wafuate Uislamu, jamani kweli Waislamu, alafu naacha hivyo tu kwa Uislamu fuate, utafuata Uislamu ambao si Uislamu mzangu Uislamu, isipokuwa imbakia jina tu, lakini mengi yanayofuatwa simo kabisa katika yale ambayo Mtume alikuja nayo. Utapata kuwa mtu anatoa juhudi yake, kama ni mali, kama ni nguvu, kama ni wakati, kwa sababu ya kujitolea hivyo ni kwa kuwa anajua kuwa mimi nafanya hivi ili niendeleze Uislamu, na kumbe asilolijua ni kumbe kuwa haendelezi Uislamu, anaendeleza mambo ambayo ni kinyume kabisa na Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu ya kule kuwa yule aliyemlingania afuate Uislamu, yeye aliona kuwa hayo ndio kumbe yake. Na kuna basi hawa ni Uislamu. Kumbe ilikuwa kuna haja kuwa aambiwe kuwa lakini haya sio Uislamu, aondolewe. Alafu haya yalibakia sasa ndio Uislamu. Hapo ndo tutajua umuhimu wa jambo hili. Na kwa nini? Uislamu kila anayezungumzia Uislamu asitosheke tu kwa kueleza Uislamu kufuata Uislamu, bali pia aweze kuchangia kwa kusafisha huu Uislamu kwa kuondoa mambo ambayo si sahihi katika Uislamu. Kisha baadaye ndio saa tuweke misingi, na hiyo ndio dawa yetu mzangu Uislamu. Inaenda hivyo, dawa yetu inaenda hivyo. Kila tunapoenda mahala, kwanza tunaeleza ndugu zangu Waislamu kwa sisi dawa yetu ni dawa salafia, misingi yetu ni hii. Hiyo ni nini? Taswir, neno maana ya tarbia, neno maana ya atahlia, yani kufanya watu wasifike na sifa ambazo watakiwa inazo za Uislamu. Lakini hapo hapo huwa hatubakishi uchafu ambao tunaweza tukauzungumzia katika Uislamu, ili watu waelewe kuwa huu ni uchafu natakiwa usafishwe uondolewe. Kwa shirki tunaizungumzia, bid'a tunaizungumzia, na maasi tunazungumzia, ili Waislamu waelewe ya kuwa haya yaachwe na haya ndio yafuatwe. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an anasema ya kuwa faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, yeyote ambaye atakufuru taghut, atakataa taghut, na taghut kila anayabudiwa si kwa Allah, kiongozi ni shetani na wengine wengi ambao wanafuata mkondo huo, kisha wayumin billahi, akaamini Allah, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, huyo atakuwa ameshikamana na kamba madhubuti isiyo katika. Sasa hapa katika hii aya ndio kumetolewa hizi misingi miwili. Anasema Sheikh Rasalan, walladhi yatadabbaru, yeyote atakayezingatia alkitaba wasunnata, ukazingatia Qur'an ukisoma na sunna za mtume ukazisoma kwa kuzingatia vizuri, yajidu anna dina, atapata kujua ya kuwa kwa hakika dini yetu ya Uislamu, mabniyun ala aslaini adhimaini, imejengeka juu ya misingi miwili mikubwa zaidi. Wahuma, na misingi yenyewe at-taswilu wa tahdhira, ni kuweka misingi thabiti ambayo Waislamu watafuata Uislamu wao, na hizo misingi zikiongoza katika kufuata kwa Uislamu wa tahdhira, na kuwatahadharisha Waislamu na ubaya wasiokuwa wasiotakiwa ufuate ubaya huo. Kwa hivyo hapa Allah aliposema famai yakfur bitaghut, ilikuwa anaeleza kuhusu msingi wa at-tahdhir na at-tasfiya. Kisha wa yu'min billah, akaamini Allah. Sasa hiyo ndo nini? At-taswir, yani asas wa asas wa asl, na hiyo ndo maana tarbia. Sasa haya ndo maneno ambayo ndugu zangu Waislamu, yeyote Muislamu atakayesoma kalima tauhid, la ilaha illa Allah, atapata pia ndani ya kuwa ili Muislamu au Muislamu lazima kubali hii kalima ya shahada, na hii kalima shahada mbeba haya mawili, hakuna la tatu. La ilaha, hapo tunfi jamia ma yubadu min duni Allah, na hiyo ndio maana at-tasfiya. Kisha illa Allah tuthbitu anna al-ubudiyyata al-haqiqiyyata lillahi wahda la sharika la, ndio maana nini? At-tasfiya na tarbiya. Kwa ni mambo ambayo ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoanza dawa yake alianza na hizi misingi miwili. Ubudullaha, alikuwa anaambia makureshi hivyo, abudulu Allah, kisha asimamie hapo, anamalizia anasema wajitani butaghut, naepuka nini na vyote mnavyoviabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nauliza hivi, mwajua vita vikubwa vya mtume alipokuja dawa yake vilikuwa ni kuhusu kuambia watu waabudu Allah, ama vilikuwa ni kuambia watu waache ushirikina? Mzangu Islamu, vita vikubwa vya mtume na makureshi ilikuwa ni kuambia kuwa waache wale nini, wale masanamu. Lakini kuhusu kumwabudu Allah, makureshi mbona alikubali mapema hivyo? Tena kuambia mtume, angalia mtume, sisi tunakuletea mapendekezo, huyo Mungu unayesema tumwabudu tumeshakubali kumwabudu. Lakini sasa sisi pia tunaombea mdogo tu ya kuwa tukishamwabudu wewe pia njoo pia uabudu wetu. Kwa tuabudu Mungu wako utakavyotaka ile zama ambayo unataka. Tu tunanauba. Mara tunakuja huko na mara unakuja huko. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamkataza mtume jambo hilo kabisa kabisa. Na akashukisha sura nzima ambayo sote tunaijua. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Paka mwisho wa sura. Akamwambia lakum dinukum waliyadin. Anakumaanisha kuwa Muislamu lazima ili awe ni Muislamu lazima kwanza akubali kusafisha Uislamu wake au takasa Uislamu wake. Kisha baadaye sasa ndio asifike na huu Uislamu anavyotakiwa asifike nao. Hii aya ambayo nimesoma ndugu zangu Waislamu ni aya ambayo ni maarufu zaidi. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala anasema kwenye kitabu chake cha Al-Qawlu kwenye kitabu cha Tawhid kwenye kitabu cha Tawhid. Alafu Sheikh Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymeen ana kitabu chake maarufu kinaitwa Al-Qawlu Mufid ala kitabu Tawhid akawa ameka taalika katika haya maneno ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Akasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kwenye kitabu Tawhid asema wa hadha min a'zami ma yubayinu maana la ilaha illa Allah. Yani hizi misingi miwili ambayo tumezungumzia ni katika mambo ambayo yanabainisha la ilaha illa Allah. Fa innahu kwani la lam yaj'al at-talaffuza biha yani Allah subhanahu wa ta'ala hakujalia kuwa kutamka hiyo la ilaha illa Allah asiman. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia kwenye hadithi mtume akasema man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min duni Allah qala la ilaha illa Allah ta'sil hiyo ni tarbia kisha kafara bima yu'badu min duni Allah tasfiya. Naelewa sasa na nini na tahdhir. Sasa hapa akasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kuwa fa innahu wa niyya mtume sallallahu alaihi wasallam lam yaj'al at-talaffuza biha hakujalia kwa kule kutamka la ilaha illa Allah peke yake asiman bidami wal mal ni sababu ya mtu kuhifadhiwa damu yake na mali yake bali hata mtume pia hakufanya kuwa maarifata maanaha ukijua maana yake kisha ushakuwa muislamu mtu asikudhuru damu yako wala asichukue mali yako bali wala liqrar bali hata pia mtume hakufanya kwa mwenye atakubali kalima hiyo kwisha etarnini usha kwa muislamu kwa hivyo mali yako imeshahifadhiwa na damu yako bali wala kaunahu la yad'u ila Allah la yad'u illa Allah wahdahu bali hata pia mtume hakusema kuwa atakayekuwa hamwabudu isipokuwa Allah yatosha kwa ni muislamu bali alifanyaje akasema bali yuharimu maluhu wa damuhu. Akasema Sheikh Muhammad ibn Abdul-Wahhab bal la yuharimu maluhu wa damuhu hatta yudhifa ila thalika ani mali yake na damu yake haitakuwa imeharamishwa mpaka pale atakapokuwa ameongeza pamoja na kuamini kwake huko al-kufra bima yu'badu min dunillah kufuru vyote vinavyoabudiwa asiyekuwa Allah fa in shakka ikiwa atakuwa na shaka kwa hilo au taraddada ama kawa na wasiwasi yote lam yahrum maluhu wa damuhu mali yake na damu yake itakuwa bado si haramu anatakuwa anastahili kupigwa vita huyo kuwa bado hajaslimu. Akieleza maneno marefu lakini hayo yanatosha mtu kuelewa alikuwa na kusudia tuelewe nini. Hata Sheikh Muhammad rasulana akasema wakadhalika la yakunu arrajulu muttabi'an hadi al-Mustafa al-Mukhtar pia muislamu yeyote hawezi akawa ni mwenye kufuata mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam mwongozo ambao ndo sahihi yatakiwa kila muislamu ufuate hatta yudhifa ila ittiba'i al-hadi hajra al-mubtadi' hawezi kuongeza baada ya kufuata mtume kuwa hama na kuwa gura na kuwa tenga na kuwa mbali na wali mubtadi falabuda min mujanabati albidati Kuna lazima ya mtu kuepukana na bid'a, ma itibai sunna, kisha ndio iwe pia anafuata nini sunna. Lakini kudai kuwa sisi tufuate sunna, lakini mambo kuzungumzia bid'a na watu wa bid'a, hii ni mzozo katika Uislamu. Kwa hivyo hakuna haja, tuache. Huyo bado hajaelewa ya kuwa Uislamu umesimama katika misingi miwili, na huwa zinaenda sambamba hivi. Huwezi kuchukua mmoja ukaacha mwingine, ukasema mimi nitafuata sunna. Lakini mambo ya kuwa mnaniambia kuwa nitahadhari na bid'a na watu wa bid'a, tuwatahadharishe watu na watu hao, tuwe mbali na hao, haya mambo wacheni bwana, nyinyi mnaleta mizozo bwana. Huyu anayesema hivi haelewi, ndio sababu anasema hivi, ama anaelewa lakini anataka kupotosha Waislamu ya kuwa eti yawezekani ikawa hivi. Kwa hivyo atakaye taka kumaanisha kuwa mtu anaweza kufuata sunna bila ya kutahadharisha bid'a ni sawa na kumaanisha kuwa mtu anaweza akawa anafuata tauhidi bila kuepukana na shirki. Jambo hili haliwezekani. Bid'a ni uchafu katika sunna. Kwa hivyo huwezi kufuata sunna ikiwa chafu, lazima uisafishe. Na kuisafisha ni kutoa bid'a katika sunna. Tauhid haiwezi kuwa safi ukimwacha shirki hapo. Shirki ni uchafu katika tauhid. Kwa lazima uweze kuzungumzia shirki ubaya wake, watu waepukane. Ndio tauhid baki safi. Sasa kuna watu ambao wanaona kuwa haya mambo yanaweza kaenda pamoja. Hapo ndio sasa nataka mshangae pamoja na mimi. Kuna watu wanaona, na hawa watu kuna wengine ambao ni maduati wanafanya dawa ya Uislamu, lakini wanaona kuwa hapana, haya mambo yanaweza kakuwa pamoja. Sunna ifatwe na bid'a pia ifatwe, ni watu waendelee kuwepo na isizunguzwe na mtu wetu Muislamu, na hakuna makosa atakayofanyika. Kisha huyo mtu eti ni msomi. Huu si msomi, amechanganyikiwa. Mzangu Islamu ndio hivyo. Je, yawezekana mtu akaseme naam? Ima aseme bila kuelewa kuwa anamaanisha hivyo, ama aseme akijua kuwa anamaanisha hivyo lakini akawa na malengo yake, kwa sababu anaona kuwa yeye ana haja na watu wafuate njia sawa, ana malengo mengine. Ndugu zangu Islamu, sasa hapo ukishaanza kujua bid'a nini, ndio utajua kuwa kuna haja gani ya watu wazungumzie hiyo bid'a, kwa kuwa ndio uchafu uliingia katika sunna. Ukijua shirki nini, utajua kuna haja watu wazungumzie shirki ili watu waondoe uchafu uliingia kwenye tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala aliwalaumu Mayahudi kwa sababu ya tabia hii ya kuwa washajua haki na washajua batil, na wanajua kuwa inatakiwa sasa watangaze hii haki ifatwe na hii batil waishambulie na waikemee ili watu waepuke. Lakini hao Mayahudi, kwa sababu walikuwa malengo yao si kupata haki, wakao wanachanganya hivi vitu kwa pamoja. Allah akasema wala talbisul haqqa bil batil, msichanganye haki na batil. Mzangu wa Islamu, haki ni tauhid, batil ni shirki. Hivi vitu havichanganyi pamoja. Wala talbisul haqqa bil batil, msichanganye haki na batil. Haki ni sunna na batil ni bid'a. Hivi vitu haviwezi kuchanganyika pamoja. Kisha anayetaka vichanganyike pamoja, lengo lake si kwa kuwa anaamini ya kuwa hivi vitu vinaweza vikafuatwa pamoja na mtu akawa yuko sahihi kufanya hivyo, isipokuwa lengo kubwa huwa anataka ile haki jifiche. Lengo kubwa huwa anataka ile haki ipotee. Ndio Allah akasema wataktumul haqa wa antum ta'lamuna, na mnaficha haki na ilhali mnajua. Kwa kufanya hivyo itakuwa maana yake mnaficha sunna, mnafanya sunna ififie, mnafanya tauhidi ififie. Ndugu zangu Islamu, hivi ndio vita ambao sasa hivi vipo katika saha da'wia. Baadhi ya ndugu zetu ambao wanasikia sisi tunasema kuwa jameni, kuna bid'a, kwa hii bid'a lazima itahadharishwe, hao wanaona kuwa hapana, nyinyi bana ndio mnazidisha furka. Mapo hizo bid'a ndio zinaleta furka. Lau kama kila mtu angeamua kufuata sunna peke yake, tungekuwa sote kitu kimoja. Kila mtu angeamua kufuata tauhid, tungekuwa ni kitu kimoja. Lakini kwa sababu ya kupatikana wanaoanzisha makundi ya bid'a, ndio kaleta makundi. Sisi tukisema kwa makundi ni makundi mabaya, wasifatwe, yasifatwe, watu wanasema kwa sababu nyinyi ndio mnaharibu, ambapo wale ndio wamaza kuharibu, lakini waache waendelee kuharibu. Lakini sasa unaweza ukasema kuwa la, wanasema hivyo labda ni watu wa bid'a. Mtu asinaweza kusema hivyo. Naam, ni kweli mtu asinaweza kusema hivyo. Lakini sasa kuna baadhi ya watu walipojua kuwa watu wa sunna, kuna watu wanaopenda sunna, na hao pia wanataka hawa watu wawe nao, sasa wakaanza kujiita kuwa ni watu wa sunna, lakini wanaongea maneno ambayo ni sawa na watu wa bid'a. Kivipi? Kwa sababu ya kuwa lazima utueleze kuwa je bida nini, ndio tuanze kuikanya na kuitahadharisha, ili ndio tukisikia mtu anatahadharisha bida ndio kwa huyu anafanya jambo la sawa, jambo la sawa. Mzangu Islamu, bida ni chochote ambacho kienda kinyume na sunna na ni bakri. Kwa hiyo ndio bida. Sasa miongoni mwa bida ambazo sisi huwa tunatahadharisha Waislamu na bida hizo, kwa kuwa ndio bida ambazo zimeingia katika safu ya sunna na zinavuruga sana sunna, ndugu zangu Waislamu, ni bida ya haya mapote ambayo ni mengi sana katika Uislamu. Mapote haya, ndugu zangu Waislamu, yote ni mapote ya bida. Lakini sasa kuna baadhi ya wasioelewa wanadhania kwamba tunapozungumzia bida tunazungumzia wale masufi, wale kupiga matari peke yao. La, kuna baadhi ya wasiopiga matari lakini pia wako katika bida. Utajuaje kwa katika bida? Sasa hapo ndio swala muhimu sana kuelewa manhaji salaf. Katika manhaji salaf, ndugu zangu Waislamu, kuna misingi, unaka usul manhaji salaf. Ana kuna misingi za kuelewa kuwa sasa hizi ndo misingi za kufata dawa salafia. Kumaanisha kwa kila msingi mmoja ukiukhalifu umeingia kwenye bidaa. Kila msingi ukiukhalifu umeingia kwenye nini? Kwenye bidaa. Kwa khawarij walikhalifu msingi wa nini? As-sam'u wa ta'atu liulati al-umur. Khawarij walikhalifu msingi ya kuwa sisi katika misingi yetu ya dawa salafia ni kuwa Mtume ametuhimiza tuwe tunawasikiza na tunawafuata na kuwatii viongozi wa Kiislamu, hata wakiwa ni wabaya. Ule ubaya watahesabiwa mbele ya Allah ni ubaya wao, na kila mtu ana ubaya wake, lakini kuwatii na kuwasikiza kwa wema ni lazima kila Muislamu ambaye anajua huyo ni kiongozi wake. Hapana, hawa lazima tuwazumzie kubaya, tuwafedheheshe mbele ya watu, tuangaze vita nao, tuanze kufanya maandamano, hata ikiwezekana bunduki, mapanga, marungu, mawe, tuanze kupigana nao, tuwapindue. Khawarij hao, na ndugu zangu Waislamu, khawarij miongoni mwa watu ambao katika kundi la khawarij ni wengi. Kuna khawarij wenyewe ambao zama hizi ni hawa ambao wanaongozwa na kina Usama bin Laden. Lakini sasa ikhwan muslimun pia wana fikra za kikhawarij. Al-Qutbiyya wana fikra za kikhawarij. Hizbu Tahrir wana fikra za kikhawarij. Ibadiyya wana fikra za kikhawarij. Hayo ni makundi ambao mrengo ni huu, wamekhalifu nini? Hii asli moja. Mzangu Islamu, lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha na bid'ah kwa hadithi ya al-Bab, akasema wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Sasa hapo ni masufi wanaingia wote wazima wazima. Wote wazima wazima wanaingia hapo ndani. Lakini sasa mushkili uliopo ni kuwa baadhi ya ndugu zetu na hata sisi pia tunazungumza, tulikuwa tukidhania zamani ya kuwa mtu akishapinga bida kwa kusimamia huu msingi mmoja yeye kusha ashamaliza kazi, tukadhania hapo ndio mwisho wa bida. Kumbe mzangu Islam, kumbe bida ni nyingi, bida ni nyingi. Miongoni mwa misingi dhabiti katika misingi za dawa salafia, na ndio msingi ambao Mtume alituachia, kila msingi ambao unazungumzia una dalili nyingi kwenye Qur'an na Sunna. Lakini kwa sababu tu ya kuwa na kupisha ni sababu na kusia tu. Miongoni mwa misingi madhubuti ya dawa salafia ni aljamaatu wa adamul furqa. Hankuwa kitu kimoja na kuacha makundi makundi. Allah anasema watasimu bihablillahi jamian wala tafarraqu. Kwa kila anayeshabikia na anaunga mkono na anaridhika kuwa kupatikane makundi katika Uislamu, huyo tayari amekuwa na bid'ah. Vita ni bida hiyo, na hiyo inatakiwa ipigwe vita hiyo bida. Lakini sasa mambo haya, kuna watu wanaona kuwa hapana, Haya makundi yote wanafanya bidii ili Uislamu uende mbele. Bidii gani? Na ambapo hao wandeta mfarakano ambao ndio unadhoofisha Uislamu. Jambo ambalo Allah amekataa na Mtume akakataa. Na njama bado kila mtu anakataa jambo hilo. Hakuna anaweza kubali kuwa ati mgawanyiko undeta nini? Undeta na tija nzuri. Kwa ndugu zangu Uislamu, hii ndio sababu ya nini? Ya kuwa Uislamu ambao sahihi upo, Uislamu ambao una haja kubwa sana. Waislamu wasiambiwe tu kwa kweli Waislamu. Jameni swalini. Alafu akitoka basi mashallah si Muislamu. Haitoshi. Bali atakiwa Waislamu wachambuliwe huu Uislamu ili waeleze kuwa ni mambo yapi ambayo hayafai kukubalika. Kwa kuwa haya mambo hayamo kabisa. Yasifatwe. Ni apigwe vita. Kisha alafu yale ambayo yakufuata Waislamu pia waelezwe. Na wapewe misingi thabiti ambayo itaongoza kufuata Uislamu ambao sahihi. Ndio wajue kwa okay. Sasa hapa ndio tunaelekea penye walielekea maswahaba mpaka Allah akawatangaza kuwa radhiallahu anhu. Sisi pia Allah anasema kuwa tukifuata hiyo njia Allah pia atakuwa radhi na sisi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kuwa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar walladhina taba'uhum bi ihsanin. Yaani Allah alikuwa radhi na maswahaba baada ya kufuata hii njia ambayo tunaizungumzia. Ya sawa. Na kupiga vita hayo mengine mabaya mabaya ambayo yalikuwa yaingia katika Uislamu, lakini wakapiga vita, lakini baadao yakaanza kuingia moja baada ya nyingine mpaka yakawa mezagaa na meja na menea kwa sababu ya kuacha na kunyamaziwa. Allah alikuwa radhi na maswahaba. Sasa lakini Allah pia akasema walladhina tabau bi ihsani, na watakaofuata maswahaba kwa kufuata ile njia ya Uislamu sahihi ambayo maswahaba walikuwa nayo, basi pia Allah atakuwa radhi nao. Na hii ndio bidii kubwa ambayo tunafanya ndugu zangu Waislamu. Hii ndio bidii ambayo tunaifanya sisi. Hakuna jingine, hilo tu. Hilo. Sasa naona muda unazidi kuyoyoma na bado ni kwenye kitabu kimoja. Nitaeleza kwa ufupi ufupi kuhusu maulama baada ya kujua ya kuwa yatakiwa Waislamu wapige vita bid'a kwa aina zote. Ni msimamo upi ambaye yatakiwa tuwe nao watu wa bid'a? Jambo la kwanza hilo al-irshad wa ta'lim wa iqamat al-hujja. Yatakiwa kwanza Muislamu, yatakiwa uweze kuwapa mwongozo, nasaha, waelekeze wale ambao unaona kuwa mfuata njia ambayo si sawa, wafundishe, na hata jambo ambalo wanautata nalo wape hoja ili wabainikiwe nalo kuwa dalili ndi hii na inasema kuwa tufanye hivi. Hiyo ndio hatua ya kwanza ambayo yatakiwa Muislamu afanye. Dalili nyingi kwa usi, kwa hiyo jambo la kwanza, lakini naona nifupishe ndio niende kwa maneno mengine ambayo pia tunasema Sheikh Rabi hapa. Jambo la pili, baada ya kufanya hivyo sasa yatakiwa Muislamu achukue msimamo wa kujiweka mbali na hizo bidaa. Al-hijran wa tarkul kalami wassalami li ahli al-bid'ah wa khasatan ulama'ihim wa du'atihim. Yaani kuwa sasa unajiweka mbali, unajitenga na watu wa bid'ah, na hata unajitenga na kufanya urafiki nao, kwa kukimuona asalamu alaykum, vipi hali, kujiana hali nini, hayo mambo unapunguza. Na kisha wale ambao tunakusudia hasa ni wale maulama na maduati, ama wale awamu ambao maskina hawaelewi na wanahitaji wa kuwaeleza ili waelewe na wapate njia sahihi, hao tusiwaache wala tusiwatenge, bali tuwakurubishe na tuongee nao na tuwafanyie dawa, na uenda Allah subhanahu wa ta'ala akawapa hidayah tawfiq wakafuata njia ambayo tunaamini ya kuwa ni njia ambayo inatakiwa kila mmoja afuate. Ama kuhusu wale ambao tunaamini kuwa washajua lakini ni ving'ang'anizi na wana inadi, hao salama nini ni kuwa epuka na kuwa mbali nao. Hiyo ni hatua ya pili ambayo ni muhimu sana. Anasema Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, la tujalis ma sahibi bid'atin fa inni akhafu an tanzila alayka al-lana. Nasema Fudhail ibn Iyadh, usikai kabisa na mtu wa bida, kwani mimi nakhofia usikati naye lana itakushikia. Waqala Sufyan Thawri, man asgha ila sahibi bid'atin kharaja min ismati Allah. Yote atakayeenda kumsikiza mtu wa bid'a, huyo ajue kuwa ashatoka katika hifadhi ya Allah, wa ukila ilayhi, na atakosa yeye ashegemezwa ile bid'a. Uisikize, ingie kwenye nafsi yako, ianze kutatiza, uifate, ama ubakie tu na wasiwasi na dini yako, wewe umesababisha. Kwa hapa ikawa inaeleka kwa kumbi, wale ambao hufai kuwakaribia ni wale maulama, wale maduat, ili usisikize maneno yao ya kutia dhiki katika Uislamu wako. Waqala al-Imam Ahmad, min usuli sunnah tarku al-husumati wa julusi ma ashabi al-ahwai. Miongoni mwa misingi ya sunna ni kuwacha mizozo mizozo, alafu na kuwacha huketi na kusuhubiana na watu wa bid'a na ahwa. Kuna maneno mengi sana hapa ya maulama kuhusu jambo hili la watu wa bid'a. Jambo la tatu ambalo pia takiwa Muislamu achukue hatua na msimamo na watu wa bid'a ni kama kuna watu ambao ni wanauelewa, wasomi tulabul ilm, waanze kueleza uovu wa bid'a hiyo, waanze kueleza na kuwatahadharisha Waislamu kuhusu bid'a hiyo. Usitosheke tu kwa kuwa wewe ushajua hii ni bid'a na huyu ni bid'a, ukaepukana naye. Ukishamwepuka, anza kueleza Waislamu ili pia wajue ke hapo sipa kwenda, ili waepuke, watahadharisha Waislamu na bid'a hiyo na hizo bid'a na watu wa bid'a, ili pia waepukane na sehemu hizo, ndio Uislamu wao usalimike. Hilo jambo la tatu. Jambo la nne, na hili linahitaji mpaka awe kuna kiongozi, hao wanaweza wakafukuzwa katika miji kama alivyofukuza Umar Sabiran, na pia wanaweza wakatiwa jela kama vile Halaji alitoka kwenye jela na kisha kauliwa. Ani na maana kuwa pia ile jambo la nini lingine ambalo pia wanaweza wakachukuliwa watu wa dini ya kuuliwa kwa sababu ya kuepushia Waislamu na hizo fitna zao na bala zao hizo. Lakini hata Umar ashiye kuchukua hatua ya kuwapiga, na hiyo pia ni hukumu ya kiongozi sasa. Lakini kwa watu ambao sasa si viongozi pia wanaruhusiwa kutohudhuria sherehe zao ama vitu kama idi zao, si idi, yani vitu kama janaza yao, vitu kama harusi zao, mahali ambapo unajua kuwa ni watu wa bid'a, basi ni bora nini uepuke kwenda. Si tu mahali ambapo labda kuna durusi zinaendelea usiende, lakini pia hata katika hafalati zao pia kujiepusha ni bora zaidi. Naam, haya ambayo nasema, kila jambo lina akwali za maulama na adila nyingi, lakini nimeona kuwa nikupishe kwa haya ambayo ninasema ili angalau twende kwa mengine. Mzangu Islamu, kuna baadhi ya maswala ambayo pia nataka ni agusie angalau kwa uchache, ili baadhi ya tulabul ilmu wawe na ufahamu na mambo hayo, lakini pia tupunguze maswali. Jambo la kwanza ambalo ningependa kulizungumzia, na sasa hapa natumia kitabu cha Sheikh Rabi ambacho nilikiita kuwa kinaitwa Alijabatu Aljalia fil Qadaya Almanhajia. Sheikh Rabi aliulizwa kuhusu, anasema muulizaji, takhadha albaadu asukuta anil jamaati alislamia walhizbia manhajan lahu wa anna hadhihi hiya alhikma wa asbaha hadha manhajan lahu atba'a asbaha hadha manhajan lahu atba'un yasiruna alayhi. Ma hukumu hadha almanhaj aljadid alyum? Ani shekhe aliulizwa kuwa kuna baadhi ya watu walifanya kuwa kule kunyamaza na usizunzie kuhusu makundi yaliyomo katika Uislamu ambao ni makundi potofu. Hiyo ni njia ambayo ndio yatakiwa ifuatwe na Waislamu. Kwa kuwa tukinyamaziana, hizi mizozo zitapungua, mizozo zitapungua. Alafu kisha kunyamaziana ndio hikma sasa hiyo ambayo atakayo kila Muislamu inayo. Sasa Sheikh anauliza kuwa je, hili jambo Sheikh wasemaje kuhusu? Ni sawa hivyo? Sheikh akajibu kwa urefu sana, akitoa adinda mbalimbali. Akasema kwanza Sheikh ya kuwa aksha ayakuna hunaka mubalaghatun fi hadha su'al. Ana la ataqidu aliman yara hadha almanhaj khasatan al-alim as-salaf. Yani mimi naona kana kwamba katika swali hili kuna mubalagha. Analiuliza, labda anauliza kitu ambacho hakipo ama amezidisha chumvi katika swali lake. Itawezekanaje? Anasema kuwa yeye haamini ya kuwa kuna mwanachuoni tena ambaye anaweza kujinasibisha na salafi swale, alafu aseme kuwa hii ni njia sahihi ya kufuata. Hasa sisi tunamwambia Sheikh Rabi ya kuwa hakuja kwetu angeona au mashaikh wenu. Yeye anashangaa kuwa itakuwaje mtu salafi alafu aseme kuwa haya mambo bana waacheni bana, haya yote makundi yako sawa, tusiyazunguzie. Na hiyo ndio hikma hiyo. Ima aseme ama aoneshe kwa vitendo vyake kuwa anataka watu waende hivyo, bali yeye ako tayari kujumika na hayo makundi na aoneshe kwa nini tunaweza kufanya dawa pamoja na dawa ikaendelea. Sasa Sheikh anashangaa kama inawezekana jambo hili katokea kwa mtu ambaye amesoma dini. Sasa tunamwambia Sheikh ya kuwa akingekuja kwetu ngangeona haya mambo yanafanyika tena mchana kwetu, na hata mingine anasemwa na baadhi ya mashaikh na maduati. Sheikh anasema hili jambo analishangana kwa sababu. Sababu ya kuwa hili jambo halifai na Sheikh akashangana nalo kama linaweza kutokea. Anasema ya kuwa hii ni kinyume na nini? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyozungumzia kwenye Qur'an. Akasema kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Nyinyi ani sisi Waislamu tumekuwa mabora, na sababu ya sisi kuitwa kuwa ni mabora ni kwa sababu ya kuwa ta'amuluna bil ma'ruf watanahauna anil munkar. Sasa ikiwa hayo makundi ushielewa kuwa ni makundi potofu, ukinyamazia kama si kunyamazia munkar nini? Na kisha utambulishaje mema watu wawe wana umoja, alafu unanyamazia upotofu ambao upo wa kutawanya watu na kuwa makundi makundi, alafu useme wewe nudai na unajiunga na nini upotofu wa kujiunga na makundi hayo? Kwa Sheikh akawa anashangana jambo hili sana. Lakini Sheikh akaendelea akasema kuwa wale Mayahudi walidaniwa kwa ajili hiyo aya ambayo nadhani wengi tunajua. Allah anasema lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asa wa kanu yatadun. Kwa sababu gani wakadaniwa? Allah anasema kanu la yatanahauna an munkar fa'aluhu labisa ma kanu yafalu. Ukisikia ana ukifuatilia tafsiri ya hii aya kama alivyotafsiri Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwa ilikuwa katika hao mtu akiona mwenzake anafanya mabaya anamkataza siku ya kwanza, anamkataza siku ya pili, anamkataza mara tatu, ule asipokatazika mara nne anakaa naye anajiunga naye. Anakutumia msemo ya kuwa ikiwa huwezi ukaukata basi nini, ikiwa huwezi ukawashinda basi jiunge nao. Sisi hatutangazi hii dawa kwa kuwa tunataka ushindi, tunatangaza hii dawa kwa sababu ya kuwa ili tufikishe haki kwa watu na tusimamishe hoja kwa wale ambao wako katika batili wasiwe na hoja mbele Allah. Sasa wafate sawa, wasipofuata pia hoja ishawasimamia. Ama kusema kwa tuwanyamazie, mzangu Islamu ni makosa makubwa zaidi, ni makosa tena makubwa zaidi. Sasa lakini kuna baadhi ya hata wanafunzi ambao kwa sababu ya kufelewa hili jambo linawachanganya, kwa sababu ya kuelezwa na baadhi ya watu ambao wameamua kuwa huo ndio mwelekeo wa sawa, alafu wanaona kuwa sisi tuna hikma kwa kufanya kwao hivyo. Lakini mzangu Islamu acheni niambie, si hikma ni maslahi, si hikma ni maslahi. Ya kuwa mtu anaona kuwa mimi nikizungumza kuna maslahi fulani nitakosa kwa wale ambao nitarajia hayo maslahi kwao, sasa wacha ninyamaze. nani niwe ni mudhabdhab ani dhul wajhain niwe huku na pia nionekane kuwa niko ili mambo yaniende mambo ya kiulimwengu lakini si dini dini haiendi kivyo sasa baada tulabu alilm wakuona kuwa lakini sambona kuna baadhi ya mashaykh mashallah wazuri hawa wanafundisha tu watu uislamu lakini hawagusi mtu sasa mbona lakini kila mtu angefanya hivyo ili mambo yaende sawa yale nakuwa hiyo ni njia sawa hiyo ndio kuzao uislamu hiyo ni njia ya laana mayahudi ndani kwa ajili hiyo kisha hiyo ni kuvunja msingi katika misingi mikubwa ya uislamu msingi upo ni msingi wa al-amr bil maruf wa nahi anil munkar lakini je mwajua kuwa hili jambo la kusema kuwa yatakiwa tunyamaziane ukiona kuwa hili ni kundi fulani wewe unaamini kuwa ni katika upotofu wewe fuata lako wachana na hao hakuna haja kwa uje mbele ya watu waanze kusema kuwa jameni hizi tahriri hilo ni kundi potofu ikhwan muslimon ni kundi potofu tabligh ni kundi potofu hakuna haja wewe eleza uislamu ya hali mambo sahihi mingine haya yaache je ni zangu uislamu wajua hii njia wanaoifuata kina nani hii njia ni njia ya ikhwan muslimun yeyote atakayemuona anazungumza lugha hiyo jua kwa yeye ni ikhwan muslimun ima kwa sababu ya kuwa anajua yeye ni ikhwan muslimun lakini hajitangazi ama la sifa ajui lakini ameathirika nao ikhwan muslimun wana kaida maarufu zaidi kwao hiyo kaida inamaanisha hivi wanasema kuwa na taawanu fi ma tafaqna alayhi wa ya'dhu ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi nasema kuwa na taawan tusaidiane na kila mtu ampe support mwenzake na nguvu fima tafakna alai kwa ile ambayo tumeafikiana ikiwa unafanya jambo katika Uislamu na mwenzako pia anafanya jambo hilo haya unganeni kwa hilo jambo kisha wayadhur ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi lakini kwa mambo mengine ambayo kila mmoja anakuwa mwenzake yuko makosa mwenzake yuko katika makosa na ana dalili ya kuonesha kwa mwenzake yuko makosa mnyamazie mfumbie macho mezea angalia upande hadi jidai humuni hiyo ndo maana maulama wa kisalafu walipoona kaida hii ya kiikhwani wakaishambulia sana na hii ndo maana ya mimi kusema atasfia wakaishambulia mpaka ikashambulika kiasi cha kuwa maikhwani ambao wanakaa na masalafi huwa hawazungumzi hii kaida lakini wanaifanyia matendo kwa sababu ya kujua kwa wakizunguzia tu hivi utasema unaona ndio ukhwani huo lakini kwa matendo utaona anafanya Sheikh Albani alipokuwa anazunguzia kaida hii akasema hii kaida ni tatizo kubwa katika Uislamu lao kama itaacho itumike labda akasema kwa labda ikiwa itekewa vidhibiti idha kujida biquyudin wa dhawabit hapo labda inaweza kufanyaje ikawa inafadhali na vidhibiti ambavyo Sheikh akaeka akasema kuwa na taawanu fima tafakna alai hapa hakuna mshikili lakini hapa mshikili kwa wapi wa ya'dhur ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi akasema Sheikh akasema hapana hapa nitakiwa uongeze kitu hapo ya kuwa wa ya'dhur ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi fima yasughu fihi al-ikhtilaf ani tupeane udhuru waislamu kwa islamu kwa mambo ambayo tumetofautiana lakini kwa yale ambayo yakubalika katika uislamu kutofautiana kwa sababu katika uislamu kuna ikhtilafu aina mbili kuna ikhtilafu inaitwa ikhtilafu tadhad na hii ndio ikhtilafu madhmum kisha kuna ikhtilafu tanawwu na hii ni ikhtilafu mamduh ambayo inakubalika ikhtilafu ambayo inakubalika mfano wake ni kama vile mtume anaweza kufundisha jambo moja lakini akalifundisha kwa aina mbalimbali. Kwa vikawa kile unapofanya hilo jambo kwa aina moja katika hizo aina ambazo mtume amefundisha utakuwa wewe tofauti na mwenzako lakini yote mko sawa. Hiyo ni ikhtilafu ambayo hakuna haja mtu kumlazimisha mwenzake eti fanya mimi ninafanya. Hapana. Vipi? Mfano kama uko kwenye tahia. Kuna mmoja anatingisha kidole na mwingine amenyosha kidole hivi. Hatingishi. Yote ni sawa. Kwa sababu hadithi zote zipo na ni sahihi. Hakuna shida hapo. Hakuna shida kidogo. Mfano kama kuinua mikono katika swala. Kuna vile unaweza kuinua mikono ikawa hadhwal mankabaini.
na mwingine anainua hadwa atlafa lubnaini, tofauti hapo, lakini atlafu tanawa hiyo ni sawa, inakubalika kabisa. Ukiingia kwenye swala yenyewe unapata kuwa katika adhkar mtume amefundisha mbalimbali. Ukiona mfano kwenye rukuu kuna subhana rabbi alazim, unaweza kusoma hiyo, unaweza kusoma subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma fili, unaweza kusoma subuhun kudusun rabbul malaika turuh. Kwa hivyo kila atakayesoma tofauti na mwenzake, hiyo ni ikhtilafu ambayo nitanau, inakubalika hiyo. Lakini sasa kuna ikhtilafu ambayo inaitwa tadwat. Tadwat maana yake ni ikhtilafu ambayo ni kinyume kabisa, kwa huyu anafuata haki ambayo ndio tauhid, huyu anafuata shirki, alafu anasema nyamazeni, hiyo nayo hapana hiyo. Huyu anafuata sunna ambayo ndio haki, huyu anafuata bid'a, alafu anasema nyamazeni, hiyo hapana hiyo. Kwa sababu kisema tunyamaziane ni sawa na kuwa mtume alikuwa anafanya makosa kuwashambulia makureshi kwa shirki. Kisema tunyamaziane unasema kuwa mtume alifanya makosa masohaba kushambulia bid'a na watu wa bid'a za mazaki. Tena kwa ukali kabisa, mtume alipokuwa anazungumzia watu wa bid'a, ukisoma hadithi hizo hautaamini kama ni yule mtume ambaye ni mpole na anasifika na kuwa ni mlaini, vile alikuwa akiongea kwa ukali kabisa. Masohaba anasema kuwa alikuwa yeye katika siku ya siku ya kutubu anatoa ukali na sauti kana kwamba ni mwanajeshi anamrisha jeshi lake bila anatakiwa alifanye, kana humundu jeshi. Na ni pale anaposema kwa nini yani watu wafuate haki na waepukane na nini na batil, sunna bid'a. Alipozungumzia kuhusu khawarij, na ni moja katika bid'a ambazo zilitokea tangu zama za mtume, kiongozi wao akiwa ni ule Dhul Huwaisra ambaye alimwambia mtume i'dil fa innaka lam ta'dil. Mtume alipokuwa anazungumzia hawa watu ambao ni khawarij, alizungumzia akasema kuwa kilabu ahli nar, yani hao ndio maumbwa watu wa motoni. Mtume akasema ya kuwa nikutana nao nitawaua na nitapigana nao kama katla adil, kama vile vita vya adil na mauaji ya adil. Mtume akasema wa sharru al-umuri muhdathatuha, hakuna kitu kibaya zaidi kama kitu cha kuzuliwa bid'a. Kwani mtume aongee kwa kali kuhusu jambo hili, alafu wewe uje useme kuwa tunyamaziane kwa kuwa tiyo ndio hikma? Sasa hapo utajua kuwa ndio kuna shida ambayo yatakiwa izungumzwe Muislamu aelewe. Kwa ndugu zangu Waislamu, jambo hili la kusikia kuwa kuna mtu ambaye ni msomi alafu anakuambia kuwa kuna watu ambao wanatia shida katika dini, watu ambao wanazungumzia wenzao, hatuzungumzii wenzetu, tunazungumzia Uislamu. Kwa kile ambacho kinahusu Uislamu na kinaharibiwa na kizungumzia hapa, tunazungumzia mtu, tunazungumzia dini yetu. Kwa lakini mtu anaanza kubadilisha kwa hawa kazi yao kuzungumzia wenzao, hapana, si wenzetu. Dini bid'a ni dini, sunna ni dini, shirki ni dini, tauhid ni dini. Swali lingine ambalo Sheikh aliulizwa ambalo pia ningependa tulisikie kwa makini sana. Sheikh aliulizwa ma maana al-hizbiyya, ma maana al-hizbiyya, wa ma maana anna fulanan indahu hizbiyya, wa man hum al-hizbiyun, wa ma hiya da'watuhum, wa ma huwa manhajuhum. Sheikh aliuliza swali hili, yani maana yake ni kuwa ma maana al-hizbiyya, yani uhizbi ni nini? Hili ni neno ambalo hutumika katika saha da'awiya. Sikia, fulani ni hizbi, wacha uhizbi, mambo kama haya. Nao mahizbi kina nani? Man hum al-hizbiyun wa ma hiya da'watuhum? Hili ni jambo ambalo Sheikh amejibu kwa urefu sana. Hizi kitabu mimi na wanasihi tulabu al-ilm wenzangu, yule ambaye ataweza kupata nafasi ya miliki atakuwa amemiliki kitabu kizuri sana katika vitabu vya kimanhaj. Sheikh akajibu akasema ya kuwa samma Allahu al-umama al-madhiyata ahzaban, Allah aliwaita wale umma uliopita kuwa ni ahzab. Tutasoma hiyo aya. wasamma Quraishan lamma tajamma'u wa man ma'ahum ahzaban. Na pia Allah alita na Quraishi walipo kusanyika pamoja na wale walikusanyika na hao kwa pia ahzab, pamoja na kuwa hapo walikuwa ni watu wanakusanyika tu kwa lengo la kuwa wanataka kupiga vita Uislamu na da'wa ya mtume na haki. Hiyo nilifanya pako wetu ni mahzabu. Sasa Sheikh anasema ma indahum tanzima, wakati huo Allah akiwaita Makureishi na hata hao umma uliotangulia kuwa walikuwa ni ahzabu, kwa sababu ya kuwa walijiunga kwa ajili ya kupiga vita dawa ya hao mitume na dawa ya haki. Anasema walikuwa hawana nidhamu maalum ya kuwa hao wana chama, chama ambacho kina misingi zake, mambo yake, kila kitu chake, walikuwa hawako hivyo. Lakini tukua njoni pige vita jambo hili. Falaisa min sharti alhizb ayakuna munadhaman. Sheikh anasema si sharti kuwa hizbu fulani iwe ina taratibu zake na ina nidhamu fulani. Faidha nubima hadha alhizbu izdada su'ala. Lakini sasa ikipatikana kwa kuna kikundi kama Hizbu Tahrir, Ikhwan Muslimun, Jamaat Tabligh ambao kina nidhamu yake, sahapo uovu huo umezidi zaidi. Fata'assub li fikrin muayyan mukhalifin likitabi llahi wa sunnati rasuli walmuwalati walmuadati alayhi, akasema Sheikh hadha tahazzubun. Ani mtu ta'assub, kutetea na kugandamana na kumngangania fikra fulani maalum, fikra ambayo ni kinyume na kitabu cha Allah na sunna ya mtume, kisha ukaanza kufanya muwalati na muadati kwa fikra hiyo ambayo si Uislamu, ukawa unawanusuru watu ukiwapenda, ukiwafanya kuwa marafiki zako, unawafanyia watu wadui, ukiwachukia, ukiwatenga kwa msingi ambao si Uislamu, kwa fikra ambayo si ya Kiislamu. Anasema Sheikh ukiona mtu anafanya hivyo, hiyo ndio maana tahazzub. Hadha at-tahazzub walau lam yunazzam. Tabanna fikran munharifan wa jamaa alayhi unasan, hadha hizbun sawa'un nadhamahu au ma nadhamahu maadama yukhalifu kitabu wa sunna. Kwa hivyo anasema kuwa yeyote ambaye hata kama yeye ndo ameanza kisha kaita mmoja wawili watatu wakawa pamoja, kisha baadaye wakawa lengo lao tupige vita jambo fulani, hilo jambo ni haki, ni sunna, ni dawa ya haki, alafu lakini yeye ameshaamua kuwa yeye ndo mpiga vita dawa hiyo, yeye tayari anatoa hizbi na hao wenzake pia ni mahizma wenzake, na wanaendelea hivyo. Sasa wakifika mbele wakaanza kujipanga, wakaweka taratibu fulani, nidhamu, hasa hapo wanazidi kuwa na uovu zaidi. Allah anasema kwenye Qur'ani kadhabat qablahum qaum nuh wal ahzab min ba'dih. Sasa hapa al ahzab ambao Allah anazungumzia, amewaita ahzab kwa sababu ya kuwa walijikusanya kwa ajili ya kupinga dawa ya Nabiiullah Nuh na dawa ya mitume waliokuja baada ya Nuh, Allah kaita ahzab. Na pia tunajua kuwa katika Uislamu tuna vita maarufu zaidi ambao vinaitwa ghazwatul ahzab, ambao ndio ghazwatul khandaq. Hiyo vita havikuitwa ghazwatul ahzab kwa sababu ya kuwa wale Makureshi walijikusanya makundi kwa makundi kwa ajili ya kuja kupiga vita dawa ya mtume. Kwa hiyo Sheikh anamaanisha pointi muhimu hapa ya kuwa yeyote utakayemwona kuwa yeye alisimama kupinga dawa salafia, dawa ya mtume, dawa ya maswahaba ambao ndio sisi tunalingania dawa hiyo, basi yuko huyo ameshaingia, ajue ama sijue. Hiyo maana hizi. Sasa kumaanisha kuwa kuna wale ambao ni mahizbi na wameshaingia katika vyama ambavyo vina nidhamu yake na mfumo wake maalumu, kama tunavyotaja baadhi ya vyama hapa, kina Ikhwan Muslimun, kina Jamaat Tabligh. Lakini kuna wengine ambao ima wamo wamejificha ama hawamo, lakini wamo katika kundi la kupiga vita dawa hiyo ya haki, hao pia wanajitia ndani. Hayo maelezo mafupi, ingawa hapa Sheikh amezungumza kwa urefu sana kwa hicho kitabu ambacho atakuwa anaweza kupata nafasi ya kusoma, ataelewa maelezo. Na hata Sheikh Uthaymeen pia nakumbuka pia jambo hili alulizwa na akajibu hivi hivi, akasema kuwa yeyote ambaye atamfanya mtu fulani ama fikra fulani ama chama fulani ambacho si haki hiyo fikra, wala huyo mtu yuko kwenye haki, wala chama hicho hajiko kwenye haki, lakini akawa ndio ameshikilia na anaridhika nacho na anakisupport, na kisha anafanya mualat na muadat kwa sababu ya fikra hizo ama mtu huyo ama chama hicho. Hiyo ni hizbu. Kwa taarifu hiyo utakuwa mtu unaweza kupambanua tunapozungumzia kuhusu uhizbi, uhizbi nini na hizbi nani. Naona muda ambao nilikuwa nimedhania kuwa utakuwa ndio maswali ushafika. Kwa naona inshallah nitakomea hapo, ingawa kuna maswali mengi kwenye kitabu, lakini nitatosheka na haya mawili ambayo nimeyazungumzia. Sasa ndugu zangu Waislamu, kumalizia ni kuwa Sheikh atakuja kuzungumzia hapa hii manhaji, natarajia inshallah kwa uzuri na kwa makini na kwa muda wake, Allah inshallah ampe uwezo, na sote pia inshallah Allah tujalie tuwe na subra na hamu ya kumsikiza. Lakini kile ambacho sisi tunalingania ndugu zangu Waislamu wanaonisikiza, ambao wako mbele yangu na hata ambao hawako mbele yangu, ambao watafikiwa na ujumbe huu, ni kuwa ndugu zangu Waislamu, sisi hii dawa tunapoifanya tunaifanya lillah, tukijua kuwa ndio tunatekeleza jukumu letu ambalo kila ambaye anaweza jukumu hili kulitekeleza anatakiwa litekeleze. Wala usione ya kuwa labda mimi ninapoanza kufanya dawa salafia nitakuwa sana saidia Ustaz Kasim, hapo sana nitakuwa nasaidia Sheikh Abdullah Ahmed, nitakuwa nasaidia, la hasha wakati. Hii dawa ndugu zangu Waislamu si yangu, si ya yeyote katika sisi ambao tunafanya hii dawa. Hii ni dawa ambayo tunaifanya tukiamini ya kuwa ndio Uislamu ambao tumeletewa na Mtume, kwa tunaufikisha. Kwa maana hiyo sasa, yeyote ambaye pia anaweza akachangia katika kuendeleza dawa hii, fanya hivyo ukijua kuwa pia unajitengenezea akhira yako. Nahnu nataqarrabu ila Allah bihadhi dawa, tunajikurubisha kwa Allah na tunaamini ya kuwa tunafanya kazi hii ni moja katika ibada kubwa zaidi ambayo atakiwa Muislamu aamini kuwa ndio anatakiwa ifanye. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ni nani? Hakuna kabisa ambaye atakuwa ana maneno mazuri. Maneno mazuri ndugu zangu Waislamu, ukisikia ameitwa mazuri, maana yake kuwa hiyo ni ibada, hapo kuna thawabu. Hakuna kitu kizuri mbele Allah ambacho tukifanya na usilipwe. Nani huyo ambaye atakuwa na maneno mazuri anastahili kulipwa kuliko kila mtu? Hapa anasema mimman da'a ila Allah, yule ambaye atalingania watu kwa njia ya Allah, kisha waamila salihan. Usitosheke tu kufanya dawa, wewe pia simama kidete kwa kufanyia kazi hiyo dawa ambayo unailingania watu waifanyie waifuate. Hii ndio jambo ambalo tunahimiza kila mmoja wetu. Kwa kuna baadhi ya tulabul ilm, wanafunzi ambao mashallah wanapenda dawa hii, kuna baadhi ya wanafunzi ambao mashallah wanapenda hii dawa, na moja katika alama za kuonesha mapenzi yao katika dawa ni kuwa wamekuja hapa kusikiza hii dawa, licha kuwa wametumia muda wao, wametumia tikiti zao, pesa zao, licha kuwa hali ngumu, lakini pia wanajua kuwa wanafanya hivi ndio pekee, yani kitu ambacho wanacho pekee ambacho wanaweza wakaonesha kwa kweli mapenzi yao yamefika wapi katika kupenda dawa hii. Lakini sasa kile ambacho nataka tujue sote ni kuwa hii dawa huwa mtu hafai kutosheka na kuipenda, ingawa kupenda ni mwanzo mwema wa hii dawa, lakini haufai kutosheka kwa kuipenda hii dawa ukiona kuwa ushafika mwisho na utabakia hapo ushatekeleza jukumu lako. Bali atakiwa baada ya kuipenda na kujitahidi kuonesha mapenzi yako kwa hali na mali, sasa ujitahidi hii dawa kuijua, ujitahidi kuijua ili leo umeipenda ukapenda wanaofanya dawa hii, kesho pia wewe utasimama kufanya kazi hii ambayo ulikuta wenzako wanafanya. Useme tu mashallah mimi napenda, ukatosheka tu kwa unapenda, lakini kuna wanaofanya hii kazi ukajiona kuwa wewe haumu. La, popote ulipo, hakikisha kama unaweza kufanya dawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min umurin na'am. Yani ikiwa inatokea ya kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameongoza hata mtu mmoja tu, wacha wili ama watatu, nikaa wewe sababu ya kwa umemfikishia dawa hii akapata hiyo haki na uongofu, basi mtume anasema kumwambia Muadh ibn Jabal alipomtuma Yaman, ni bora zaidi kwako kuliko humurin na'am, gamia mwekundu. Gamia wekundu, na zama hizo gamia wekundu walikuwa mali ya thamani zaidi kwa Arabu. Hana hakuna kitu thamani kuliko wewe uwe sababu ya mtu kufata haki kwa kumfikishia haki ya. Kwa ndo sababu sisi tunapokuja katika maeneo kama haya, moja katika malengo yetu makubwa huwa tunakuja kwa sababu ya kuweka hamasa, kuwahamasisha ndugu zetu, sababu hapa kuna maimamu wa misikiti, hapa kuna maduati. Kwa hivyo kila anayepata ujumbe huu yatakiwa pia aseme kuwa nilichokisikia kinafanywa, na naona kuwa pia mimi naweza ikafanya kwa kiwango changu, nataka nihakikishe kuwa pia mimi nimekifanya, sitazembea. Na hivi ndugu zangu Waislamu, ndio dawa ilitufikia Abubakar Siddiq radhiallahu anhu. Ukisoma tarikhi yake, ile siku ya kwanza aliposlimu, na yeye ni katika watu wa mwanzo kuslimu, awwal man aslama min ar-rijal, aliposlimu tu Abubakar hivi, baada mtume kumweleza kwa ufupi tu kuhusu Uislamu na kauelewa na kaupenda, kuna swali moja aliuliza mtume. Aliuliza mtume, mtume sasa hebu niambie mimi kazi yangu ni nini? Hadi mimi nifanye nini? Tunakwambia wewe pia fanya kile ambacho inakufanyia. Ani wewe pia lingania watu katika hii dawa, katika huu Uislamu. Nasemekana hiyo hiyo siku Uthman akaondoka, akarejea na watu sita. Wote wamekubali Uislamu na ndio sababu. Abubakar Siddiq radhiallahu anhu. Hii ni kuonesha kuwa ukishakinaika na ukawa umekubali kwa hoja ambazo hazijakupakishia na shaka yote ya kuwa hii ndio njia sawa, kile ambacho unatakiwa ujiulize baada hapo ni kuwa sasa mimi natakiwa nifanye nini? Swali ambalo Abubakar alijiuliza na jawabu ni kuwa watakiwa pia uchangie hii dawa kuenea. Takio chagiri hii dawa kuenea. Ndugu zangu Waislamu, hiyo ndio kazi kubwa ambayo sisi tukienda kila sehemu tunakusudia kuifanya. Kwa sababu kwa huu muda mchache ambao tunakuja hapa, hautoshi kusema kwa tutazungumzia kuhusu dawa kwa ujumla kila kitu. Lakini hii ni kutia hamasa na kufanya paka ndugu zetu wahisi ya kuwa sisi pia tuko nao, na hao pia sisi tuhisi kuwa hao pia wako na sisi, na kisha pia tuamini ya kuwa sisi si peke yetu tunaeneza hii dawa, pia kuna wenzetu ambao wanachangia pia, sisi tunakusaidia. Hiyo ndio point ambayo nataka muelewe. Haunisaidii mimi, nasaidia nini? Kwani dawa ni nyumbangu? Ni familia yangu? Eh, ni kampuni yangu? Hakuna. Kwa hivyo ukifanya dawa, toa fikra kuwa naona ustadhi mimi pia huko nawasaidia, wasaidie nani? Mimi kweli? Kivipi hebu niambie. Kisha ukishafanya dawa, hebu niambie sasa faida gani unapata? Kwenye akaunti yangu umeingia ngapi? Ndio sema kwa msaidia. Naelewa? Sasa hapa ndio point ambayo takiwa mtu aelewe. Ukishaelewa hivyo, utakuwa wewe ni dai huru. Anafanya dawa bila ya kujihisi ya kuwa mimi, lakini bwana nataka nilaumu mtu bwana. Mbona fulani unajua kuna tengine anafanya dawa kwa sababu hiyo? Usilaumu. Yule unayemuona kuna bidii kubwa anaifanya. Wewe jiulize kuwa na wewe bidii yako ni ipi? Hili ndio jambo kubwa ambalo sisi maduati yatakiwa tuwe nalo katika dawa zetu. Naelewa? Hiyo ndio jambo kubwa ambalo yatakiwa inalo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa hili ni jukumu ambalo sote tunalo, ambao tunaijua hii dawa, tunaijua na bila shaka tumeielewa. Sasa inshallah, nadhani hiyo ndio ningependa nimalizie, na nimemalizia nayo hiyo point muhimu. Kwa nadhani huu ni ujumbe ambao nimeufikisha kwa ndugu zangu ambao wananisikia, na Allah tujalie sote pamoja tuwe na himma na hamu na bidii ya kufikisha idao kwenzetu ambao haijawafikia. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze kwa njia haki na zidi kutuongoza kwa njia hii. Na tupe thabati na msimamo kwa njia hii mpaka kifo chetu. Shukrani jazakumullahu khair.